Gwers 11. Yn y neuad breswyl.
Fe gawson ni borc neithiwr. Be sydd heno?
Cig i don wrth i olwg. Neu gig oen.
Fe gawson ni borc neithiwr. Be sydd heno?
Cig i don wrth i olwg. Neu gig oen.
Ddaeth mon had a mam wedi'r cyfan?
Naddo. Fe aethon nhw i ginio yn y Bella Vista.
Ddaeth mon had a mam wedi'r cyfan?
Naddo. Fe aethon nhw i ginio yn y Bella Vista.
Gest ti bupur a halen?
Do, diolch. A mwstard hefyd. Weles i mo alwen dy gariad y bore yma eto.
Gest ti bupur a halen?
Do, diolch. A mwstard hefyd. Weles i mo alwen dy gariad y bore yma eto.
Ffrind, nid cariad, Branwen.
Ond ffrind da.
Ffrind, nid cariad, Branwen.
Ond ffrind da.